spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah.
Πολύ θα ήθελα σήμερα το πρωί να μην ακούμε αυτό το τραγούδι των Queen, The Show Must Go On. Αλλά να ακούμε το We Are The Champions. Για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, μία από τις δύο ελληνικές ομάδες, να είχαν φτάσει στον τελικό, να το είχαν σηκώσει. Αλλά τελικά καμία από τις δύο δεν έφτασε. Έφτασαν στον τελικό της παρηγοριάς χθες. Στο Final Four της Ευρωλίγας του μπάσκετ στο Αμπουντάμπι. Δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και οι δυο την Παρασκευή. Έχασαν, δικαίως έχασαν, και από την Μονακό και από τη Φενέρμπαχτσε. Δύο ομάδες που έφτασαν στο χθεσινό τελικό, που είχε τελικά άρωμα Ελλάδας, ήταν ο Σπανούλης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής κατά τη γνώμη μου του Final Four. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, προπονητής της Μονακό, που την πήρε από το πουθενά τον Νοέμβριο και την έφτασε στο τελικό, πρωτάρι στο Final Four. Έως ότου μίλησε ο άλλος δικός μας, πρώην πράσινος, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Τι μόρφη. Εκείνος τελικά κέρδισε τον άλλο δικό μας Σπανούλη και το σήκωσε χθες. Τι κλάμα ήταν αυτό, Νίκο Σαπρανίδη. Πολύ κλάμα, ρε παιδί μου. Κλάμα ο Γιασικεβίτσιους. Κλάμα οι παίκτες. Κλάμα η Ελληνίδα σύζυγος του Σαρούνας. Πολύ κλάμα. Η στιγμή της απονομής, δε εκεί το μεγάλο κλάμα.
Μία, δύο, τρεις στον ουρανό, η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Τελικά λοιπόν το We Are The Champions ακούστηκε για τη Φενέρμπαχτσε, για την τουρκική Φενέρμπαχτσε του άλλοτε Παναθηναϊκού Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Και ξέρετε τώρα ποια είναι η μεγάλη συζήτηση. Θα την πω κατευθείαν και θα τα συζητήσουμε και λίγο μετά τις 7 με τον Παύλο Παπαδημητρίου, τον Δαμιανό Παχατζή που ήταν για τον Real FM στο Αμπουντάμπι και τον Μιχάλη Κυρίτσι που έχει καθίσει στον πάγκο και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ένας μεγάλος προπονητής. Η μεγάλη συζήτηση, Νίκο Σαπρανίδη, καλημέρα. Και οι δύο πίνουμε τον καφέ της παρηγοριάς σήμερα. Βέβαια, εσύ κέρδισες στον τελικό χθες. Εντάξει, σωστά. Τι μας βασανίζει, τίποτα, μαν, τι μας έχετε εδώ, τι σημασία θα τον καταργήσουν το μικρό τελικό. Λοιπόν, οι πραγματικές μάχες θα αρχίσουν την Παρασκευή στα play-off, στα τρία αναδεικνύει το πρωταθλητή Ελλάδας. Λοιπόν, η μεγάλη συζήτηση είναι πότε θα φύγει ο Αταμάν να έρθει ο Γιασικεβίτσιος στον πάγκο του Παναθηναϊκού και πότε θα φύγει ο Μπαρτζόκας να έρθει ο Σπανούλης στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι η μεγάλη συζήτηση τώρα. Γιατί η αίσθηση που έχω είναι ότι και οι δύο, και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας, κοιμήθηκαν στους ημιτελικούς. Δεν έκαναν καλό κοουτσάρισμα, ούτε οι παίκτες μας ήταν καλοί. Η Φενέρ νομίζω ότι δίκαια κέρδισε την κούπα. Αναδείχθηκε καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, πρωταθλήτρια. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Ο Γιασικεβίτσιους έκανε το καλύτερο κοουτσάρισμα. Τους έδωσε και την κούπα στον Γκούντουριτς. Καταπληκτικός ο αρχηγός της Φενέρ Μπαχτσέ. Τι τρίποντο ήταν αυτό που πέτυχε στο τέλος. Ο μεγάλος Ντέγιαν Ποντίρογκα. Και ο Γιασικεβίτσιους έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που το κατέκτησε και ως προπονητής. Και ως παίκτης και ως προπονητής. Και έχει Ελληνίδα σύζυγο, γιατί έχει ζήσει στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, την Άννα Δούκα, έχουν δύο παιδιά. Εκεί να δείτε κλάμα. Ο Σπανούλης, το άλλο κλάμα, η άλλη σκηνή του τριημέρου αυτού ήταν όταν ο Σπανούλης, και μπράβο του, πήγε πάνω από τον άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε πλαντάξει στο κλάμα τον Φουρνιέ και τον παρηγορούσε. Ήτανε συγκλονιστική σκηνή αυτή, έσκυψε πάνω του και του είπε ψηλά ρε το κεφάλι, ψηλά το κεφάλι. Και κοιτάξτε τώρα, ο Σπανούλης, πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα και τελικός κατευθείαν. Σαν διαδρομή, σαν παραμύθι. Περιστέρι, Εθνική Ελλάδος, Μονακό το Νοέμβριο και τελικός. Και στους ημιτελικούς έχει 6 στις 6 νίκες. Και πραγματικά η στιγμή με το Φουρνιέ ήταν για βραβείο αθλητικού ήθους για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και τον αγαπούν πολύ στον Ολυμπιακό. Πολύ, πολύ γκρίνια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται γκρίνια, διότι έφτασαν και οι δύο ομάδες, οι δικές μας ομάδες, στους τελικούς. Διαφημίζουν το μπάσκετ, αν εξαιρέσουμε μερικές τιμές που θα ήθελα να τις ξεχάσουμε, με τη διαιτησία, με κάτι παράπονα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε δυο στους τέσσερις κορυφαίους της Ευρώπης παρουσία. Και δεν μπορεί να θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε χρόνο μία ή δύο ελληνικές ομάδες θα είναι στο Final Four. Είναι μεγάλη επιτυχία από μόνο του. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Έτσι μπασκετικά ξεκινήσαμε, γιατί μπασκετικό ήταν το τριήμερο. Όλοι ασχολήθηκαν με μπάσκετ, με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, με Φενέρ, με Μονακό, με Σπανούλη, με Γιασικεβίτσιους, με όλα τα παιδιά εκεί. Με το καυτό Αμπουντάμπι, ξέρετε πόσους βαθμούς είχε χθες, προχθές το Αμπουντάμπι, 51,6. Μου έλεγαν οι απασταλμένοι μας ότι πραγματικά δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Με 51,6 το μεσημέρι και υγρασία 99% είναι ο ορισμός της ασφυξίας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, πάει και ο Μαΐος, Δευτέρα 26 Μαΐου σήμερα. Ο ήλιος ανατέλει τώρα. 6 και 7, ακριβώς τώρα ανατέλει, έχει φωτίσει ήδη ο ουρανός. Βλέπω ουρανό χωρίς σύννεφα. 2, 8 και 37, τώρα που πας σύννεφα. Τι βροχή ήταν αυτή χθες το βράδυ. Και συγγνώμη, αλλά δεν την είχε προβλέψει καθόλου η μετεωρολογική υπηρεσία. Ήμουν στο δρόμο από Παιανία προς Αθήνα, εκεί γύρω στις 10, όταν τελείωσε ο τελικός. Τρομακτική βροχή, η οποία συνεχίστηκε για τουλάχιστον ένα δίωρο, που κανένας δεν την είχε προβλέψει. Δεν υπήρχε πρόβλεψη από τη μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα πέσει τόσο δυνατή καταιγίδα στην Αττική για ένα δύο-ωρο, τρίωρο χθες το βράδυ. Καμία πρόβλεψη. Θα τα πω σε λίγο. Πήρα τηλέφωνο και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Θα του τα πω, γιατί βγάζουν 112 για ψήλο πίδημα. Βγήκε έκτακτο δελτίο, αλλά πουθενά δεν υπήρχε ειδοποίηση για το λεκανοπέδιο που ζει η μισή Ελλάδα για τόσο ισχυρή καταιγίδα. Δρόμοι ποτάμια, κλείσει την πυροσβεστική σε Μαραθώνα, Ραφίνα, Πικέρμη, Πεντέλη. Από ό,τι καταλαβαίνω και βλέποντας το ύψος των βροχών, κυρίως ήταν στα ανατολικά, στην Ανατολική Αττική. Αγία Παρασκευή, Παλίνη, Παπάγου, Μαρούση, Κάντζα, Βύρονα, Σπάτα, Νέα Μάκρη, Πεντέλη, Ραφίνα, Κοροπή, Γιάρακα και Μαρκόπουλο ήταν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και ο καιρός θα έλεγα ότι έχει τρελαθεί τελείως. Έχει τρελαθεί τελείως, γιατί είχε βροχή και νωρίτερα το απόγευμα, αλλά αυτό που συνέβαινε χθες ήταν η μισή Ελλάδα σκεπασμένη από ένα πέπλο αφρικανικής σκόνης, όλα κίτρινο καφέ. Ταυτόχρονα μπουρίνια και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές όπως τη Λαμία, που έριξαν και δέντρα και προκάλεσαν ζημιές. Μάλιστα στην Κρήτη είχαμε και ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ρεύματος, και στη Λαμία προβλήματα με το ρεύμα. Και ένας τρελός καιρός, σας λέω, τις θερμοκρασίες το Σάββατο είχαμε, ακούστε να δείτε, μιλάμε για Μάιο, 24 Μαΐου, 39,6 στην Κρήτη στο Ηράκλειο. 24 Μαΐου 39,6 είναι ρεκόρ όλων των τελευταίων δεκαετιών για Ηράκλειο, και Χανιά που είχε 39,3. Χθες είχαμε 37,4 στα Χανιά. Την ίδια ώρα είχε 0 και χιονάκι στο Καϊμακτσαλάν. Τέλειος έχει τρελαθεί ο καιρός. Τώρα έχουμε 13 βαθμούς στο Μαρούσι. Συνεχώς πάνω κάτω. Τη μία καυτό καλοκαίρι, την άλλη φθινοπορεινό άρωμα. Και για σήμερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, αλλά γρήγορη βελτίωση του καιρού, λέει η πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Η χαμηλότερη θερμοκρασία στη Μακεδονία 7, η υψηλότερη είναι γύρω στους 27-28 στην Νότια Ελλάδα και στην Κεντρική, στην Αττική 15 με 27 με αραιή συννεφιά, άρα πέρασε η βροχή, αλλά βλέπω βροχές και τις επόμενες ημέρες. Πέμπτη, Παρασκευή θα μας τα πει ο Παναγιώτης. Να σας πω επίσης ότι αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει είναι η εβδομάδα 48 απεργία στα ταξί. Είναι Τετάρτη ξημερώματα με Παρασκευή ξημερώματα 6 με 6. 6 το πρωί της Τετάρτης, 6 το πρωί της Παρασκευής. Απεργία για τους φίλους οδηγούς ταξί. Μας τα είχε πει ο κύριος Λιμπερόπουλος. Είναι το Συνδικάτο Αυτοκινητών Ταξί Αττικής. Είναι όλα μαζί, είναι η ρήξη με τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Κυρανάκη, είναι ότι έχει φτάσει στη Βουλή ο κώδικας και ψηφίζεται τις επόμενες μέρες, ο οδικής κυκλοφορίας που δεν επιτρέπει στα ταξί να μπαίνουν στους τηλεφορολωρίδες, αλλά τέλειωσε αυτό. Αν δεν αλλάξει κάτι στο παραένα που δεν βλέπω να αλλάζει, έχει τελειώσει. Με τους φίλους οδηγούς ταξί να μένουν με την υπόσχεση οικονόμου ότι θα μπαίνουν τα ταξί που δεν θα μπαίνουν τελικά. Και το άλλο θέμα που ήθελα να σχολιάσω πριν πάμε στην κυρίως επικαιρότητα είναι αυτό με το στρεπτόκοκο. Έβλεπα χθες το βράδυ το ένα μετά το άλλο σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κρήτη, ειδικά Θεσσαλονίκη. Είναι 5-6 δήμοι, είναι πάρα πολλά σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, με κρούσματα στρεπτόκοκου, τα οποία ανακοίνωσαν ότι θα μείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Και εδώ αρχίζει το ζήτημα. Διότι υπάρχει ένας οργανισμός στη χώρα γι' αυτό που λέγεται ΕΟΔΗ. Και υπάρχει ένας εξαιρετικά έμπειρος πρόεδρος, με τον οποίο θα ζητήσουμε να μιλήσουμε αύριο, ο κύριος Χάτζη Χριστοδούλου, ο οποίος λέει: συγγνώμη, δεν μας ρωτήσατε. Παιδιά, γιατί κλείνετε τα σχολεία με το στρεπτόκοκο? Αυτό είναι λάθος. Είναι κατανοητό, λέει, οι δήμοι και οι γονείς να θέλουν κάτι να κάνουν να προστατεύσουν τα παιδιά, αλλά μπορεί και να τα εκθέτουν. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Το λέει ο ΕΟΔΗ. Το ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, Σέρες, που σήμαινε κλειστά σχολεία λόγω στρεπτόκοκου, δεν πρέπει να κλείνουν τα σχολεία. Δεν χρειάζονται απολυμάνσεις, δεν ωφελεί, μπορεί να κάνει και κακό, σε εισαγωγικά, ο πρόεδρος του αρμόδιου οργανισμού, γι' αυτό τον έχουμε, ο κύριος Χάτζη Χριστοδούλου. Παράκληση, να σταματήσουν να κλείνουν τα σχολεία, να σταματήσουν οι απολυμάνσεις. Τι χρειάζεται, λέει, να κάνουμε αν έχουμε κρούσμα σε μια τάξη στρεπτόκοκκου? Πρώτον, να μείνει το παιδί 24 ώρες, να πάρει αντιβίωση, να σταματήσει να μεταδίδει και μετά να πάει σχολείο. Τόσο απλό. Το να κλείσουμε ένα σχολείο με στρεπτόκοκκο έχει νόημα? Όχι. Διότι δεν επιβιώνει στο περιβάλλον στρεπτόκοκκος, σε αντίθεση με τον κορονοϊό, έχει ανάγκη οργανισμό, άρα και να βήξει κάποιος και να μείνει στο θρανείο, δεν μεταδίδεται στον διπλανό. Άρα δεν μεταδίδεται. Αυτό που γίνεται είναι τρελό πραγματικά. Το Υπουργείο Παιδείας και Κρατών πρέπει να παρέμβει σήμερα, να βγάλει μια οδηγία, η οποία να είναι υποχρεωτική για τα σχολεία, εφόσον το λέει ο αρμόδιος οργανισμός, να μην κλείνουν. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στην Ελλάδα. Βγαίνει ο ΕΟΔΗ και λέει: παιδιά, μην κλείνετε τα σχολεία, και κλείνουν τα σχολεία. Αδιανόητο. Και να πω επίσης ότι επειδή στην ατζέντα της ημέρας, επειδή μιλούσαμε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παστεργίου προημερών, για τον προσωπικό αριθμό που μπαίνει στη ζωή μας, τώρα σε λίγο στις 10 έχει σύσκεψη από τον πρωθυπουργό για τον προσωπικό αριθμό. Είναι με Παπαστεργίου και Χρυσοχοίδη. Το αντικείμενο είναι πώς θα μπει ο αριθμός στην ταυτότητα. Θυμάστε που μιλούσα στον κύριο Παπαστεργίου και τον ρωτούσα. Και μου έλεγε ότι δεν πειράζει που οι παλιές ταυτότητες νέες, αλλά όχι με τον αριθμό, θα μείνουν χωρίς τον αριθμό, στις καινούργιες θα υπάρχει. Αυτό που κρατούμε είναι ότι ο προσωπικός αριθμός που θα είναι πια στη ζωή μας είναι το αφημί μας και μπροστά είναι τρία ψηφία. Είναι δύο γράμματα του, είναι κοινά όπως οι πινακίδες των αυτοκινήτων, του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, α, β, όμικρον, καταλαβαίνετε, το χ που είναι το x, και αριθμοί από το 0 έως το 9. Όταν μπούμε στην πλατφόρμα, μας βγάζει το ένα από τα τρία που είναι μπροστά από το αφημί, τα άλλα δύο τα διαλέγουμε εμείς. Αν, ας πούμε, μας βγάλει α και διαλέξουμε 1-2, ο αριθμός μας θα είναι 1-2α και το αφημί. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι στη ζωή μας και μπαίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 14 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα, πάει και ο Μάιος. Και είμαστε όλοι εδώ με επικεφαλή τον κύριο Νίκο Σταυρανίδη. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που είναι μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα. Έχουν έρθει, θα ανησυχούσα αν δεν έβλεπα 6 ακριβώς τη γλυκιά μας Αφροδίτη. Καλημέρα, Αφροδίτη μου, από το Ήλιο, να μας εύχεται καλή εβδομάδα. Και κυρίως να μου εύχεται, Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη ευχή. Νίκο λέει: καλή εβδομάδα, με χαμόγελο σε παρακαλώ. Αφροδίτη μου, μου κάνεις το καλύτερο δώρο πρωί-πρωί. Είσαι η καλύτερη μας ακροάτρια. Βεβαίως, όλοι οι ακροατές μας είναι ο ένας πιο αγαπημένος από τον άλλο, γιατί ξέρετε, αμέσως στην οθόνη, με το που θα ξεκινήσω, τα πρώτα 10, 15, 20 μηνύματα είναι οι ίδιοι ακροατές, η πρωινή μας παρέα, η τακτική. Λοιπόν, μηνύματα 211-200-8200, email studio@papakirialfm.gr, SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης δεν είναι εδώ σήμερα, είναι άρρωστος και το ευχόμαστε περαστικά. Ένας πυρετός, τον έχει κρατήσει στο κρεβάτι, δεν τον ακούσατε και τη νύχτα. Και ο Σίφ Καλαμαράκης είναι εδώ, αλληλοπαρηγοριόμαστε για τον θρίαμβο στο Final Four και θα τον ακούσετε λίγο μετά τις 8 με τον Γιώργο Χουδαλάκη και με την Αμαλία Κάντζου. Καλημέρα, Ιωσήφ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον άλλο τακτικό πρωινό ακροατή από τα Βάγια Βιωτία, στο φίλο μας τον Φούρναρη, τον Τάκη. Νίκο λέει, σε παρακαλώ, πες ονόματα διαχρονικά για όλους τον ΠΚΠ. Αν το έχω ψάξει, αν προλάβω θα πω σήμερα, αλλά θα πω και τις επόμενες μέρες, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Τσιάρα χθες πολλές φορές και με τους προηγούμενους. Έχει πολύ ψωμί η ιστορία με τις αγροτικές επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφους και αγρότες, ιδιαίτερα κτηνοτρόφους, σε βοσκοτόπια. Άκου Νίκο, είναι φοβερή η ιστορία. Αυτή ξεκινάει, μόνο τίτλο θα σας δώσω. Έχει γίνει νόμος εδώ και 10 χρόνια και μπορείς να έχεις, να είσαι βοσκός στην Κρήτη στις Κυκλάδες και να παίρνεις επιδότηση για βοσκοτόπια στην Πίνδο. Τώρα, πώς τα βόσκεις τα πρόβατα? Έρχεται το κνωσό στο Φεστός πρωί στο Ηράκλειο, φορτώνεις 500 πρόβατα, εκεί ξέρετε με τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ του ferry boat κάτω στο γκαράζ. Πας Πειραιά, μετά Πειραιά τα βάζεις στο τρένο, μετά πας τα βόσκεις μια στιγμή στην Ήπειρο. Όχι, δεν πάει τρένο στην Ήπειρο, τα βάζεις στο κτέλ. Πάνε, βόσκουν, γυρίζουν και το κάνεις αυτό 5-6 φορές την εβδομάδα. Πώς το βλέπετε? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό κι αν είναι κοροϊδία, το απόλυτο σκάνδαλο. Λοιπόν, φίλε μας Τάκη, έχεις δίκιο. Καταρχήν θέλω να έρθω ένα πρωί εκεί στη Βιωτία. Δεν θα μπορέσω, αλλά το λέω πραγματικά, γιατί οι μυρωδιές από το φούρνο σου μας έρχονται μέχρι εδώ. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα στην Ελένη. Σταθερά λέει, καλημέρα στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, συντονισμένη στο Real FM. Σε ευχαριστούμε Ελένη. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τη διαιτησία, λέει, θέλουμε να ξεχάσουμε, ή μάλλον αυτά που έκανε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού που μας ξεφτιλίζει, τα λέει. Άνθρωπος είσαι και εσύ. Παναγιώτη, εγώ είπα ότι θέλω να ξεχάσω όλα αυτά, τα οποία δεν αρμόζουν σε μια γιορτή του μπάσκετ όπως πρέπει να είναι το Final Four. Αυτό και το εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπη, καλημέρα στον Αριστοτέλη. Έλα, λέει, τώρα περιμένεις πρόβλεψη. Δεν ρώταγες τα παιδιά, μια φωτογραφία τα λέει όλα. Συνάντηση κορυφής, δεν ξέρω τι εννοεί. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία που είναι λίγο κάθετα, δεν την καταλαβαίνω. Αυτοί ξέρουν. Κάτι θα εννοεί ο Αριστοτέλης. Πες μου, Αριστοτέλη, τι εννοείς. Καλημέρα στον Άρη, λέει, την ακρίβεια την έβαλε στο ράφι. Είσαι καλά, Άρη, θα βάλω την ακρίβεια στο ράφι. Κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή της εκπομπής είναι η ακρίβεια. Ξεχνιέται η ακρίβεια. Τελειώνεις την εκπομπή, πας στο σούπερ μάρκετ, τι θυμάσαι. Αυτό που λένε για μηδέν πληθωρισμό είναι αστείο. Όταν τα τρόφιμα έχουν φτάσει στην κορυφή και στα ύψη και είναι πολύ παραπάνω από την αγοραστική δυνατότητα των μισθών και των συνταξιούχων, το να μην έχουμε αυξήσεις είναι ένα παραμύθι. Πολύ σωστά. Πράγματι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν έχουμε αυξήσεις. Αλλά τι να το κάνω όταν έχει μείνει τόσο ακριβά το προϊόν και δεν πλησιάζει, όχι να φτάσει, ο μισθός για να μπορέσει ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος να πάρει τα απαραίτητα για το σούπερ μάρκετ. Και τα χρήματα τελειώνουν στις 20 του μήνα. Και περιμένουμε τις ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση για το 26 η μειώση των φόρων και τα άλλα μέτρα που θα είναι πολλά, θα είναι 3 δισεκατομμύρια. Θα ανοίξει για τα καλά το πουγγείο Μητσοτάκης. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν βλέπω κάθε μήνα ανακοινώσεις, να το πλεόνασμα, να το ρεκόρ, να η ανάπτυξη, να πόσο καλά είμαστε, λέω, παιδιά, ωραία είναι όλα αυτά. Ο κόσμος θα το δει στην τσέπη του. Όχι το 26 και το 27, τώρα το μήνα δεν έχει να βγάλει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Καλημέρα και στον Γιάννη που λέει, καλά εκεί στο Real και στο Ενικός δεν θα κάνετε μια αναφορά στην αθώωση του πατρός Αντωνίου? Τελευταία αναφορά Νοέμβριο του 24. Άκουσα για μια αθώωση, έχεις δίκιο Γιάννη, αν ήξερα ομολογώ θα το έλεγα. Φίλος ταξί από την Πεύκη, θα το κοιτάξω και θα επανέλθω, αλλά δεν αφορά την βασική κατηγορία. Από ό,τι ξέρω, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με και θα μεταδώσω την είδηση όπως θα μας την πεις. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε καταρχήν με το μεγάλο ζήτημα της υγείας. Θα έχουμε μαζί μας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον ευχαριστούμε που τόσο πρωί θα είναι μαζί μας, μετά τις 7, να μιλήσουμε για όλα. Για τις ελλείψεις, για τους γιατρούς, για τα ραντεβού, για τα βραχιολάκια, για τις ουρές της ντροπής των νεοποί που συνεχίζονται, για τις αυξήσεις που ζητούν οι νοσηλευτές, για τα κενά που υπάρχουν, για τα απογευματινά χειρουργεία που διαβάζω ότι είναι ωραίο σαν σχέδιο, αλλά υπάρχουν ζητήματα. Θα ρωτήσουμε τον Υπουργό να μας πει. Εκεί, λίγο μετά τις 7, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι μαζί μας. Θα μιλήσουμε για τις πληρωμές της εβδομάδας, θα μιλήσουμε για αυτή την απαγωγή που είδατε πρώτο θέμα Σάββατο Κυριακή στις τηλεοράσεις. Τώρα απαγωγή ο Θεός να την κάνει, εγώ δεν καταλαβαίνω να είναι απαγωγή. Δεν ξέρω κανένα θύμα απαγωγής να είναι 4-5 ώρες στα χέρια των δραστών που είναι και γνωστοί του χωρίς κουκούλες, να ανταλλάσσουν μετά μηνύματα «δώσε μας κι άλλα» στα κινητά τους με τους απαγωγείς, αστεία πράγματα. Και στο τέλος, αυτός που είναι 5 ώρες στα χέρια απαγωγέων εκεί στη Γλυφάδα, στις 6 Μαΐου έγιναν όλα αυτά, τώρα τα μάθαμε εμείς γιατί 22 τους πιάσανε τους απαγωγείς, να φεύγει από το αυτοκίνητο και να υπάρχει αυτός από κάμερα ασφαλείας και όχι απλώς να το σκάει από τα χέρια των απαγωγείων, να γυρίζει και πίσω, να τους ρίχνει 2-3, να κλείνουν την πόρτα, αυτοί να μένουν στο αυτοκίνητο και να φεύγει περπατώντας. Αυτό δεν είναι απαγωγή, παιδιά, είναι κωμωδία. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Καλιακμάνη στη συνέχεια να μας πει τι γίνεται. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτά που συμβαίνουν στην Ρωσία με τον Τραμπ να έχει χτυπήσει ξανά τη νύχτα και να λέει για τον Πούτιν τρελάθηκε τελείως. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία τα τελευταία 24 ώρα δεν έχει γίνει ούτε τις πρώτες μέρες του πολέμου. Επιθέσεις με εκατοντάδες πυράβλους και ντρόουνς, ειδικά στο Κίεβο, δεκάδες οι νεκροί. Ο Τραμπ λέει τρελάθηκε ο Πούτιν. Δεν γίνεται να μιλάμε για εκεχηρία και να κάνει τέτοιες επιθέσεις. Στην Γάζα το ίδιο τρελάθηκε ο Νετανιάχου. Εκεί δεν το λέει κανείς, το λέω εγώ. Έχουμε μία παιδίατρο, Νίκο Σαπρανίδη, που έχασε τα 9 από τα 10 παιδιά της. Το μεγαλύτερο 12 ετών. Από βομβαρδισμό του Ισραήλ. Και δεν. Τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα. Συνεχίζει ακάθεκτος ο Νετανιάχου. Έγραφε χτες η Jerusalem Post ότι υπάρχουν πιέσεις από τους Αμερικανούς. Λέει να σταματήσει. Καλά, εντάξει. Θα σας πω για τον ΟΠΕΚΕΠ, ελπίζω να προλάβω. Εβδομάδα τεμπών ξεκινάει με προτάσεις για προανακριτική από ΣΥΡΙΖΑ για κακούργημα για Καραμαλή, από Νέα Δημοκρατία για πλημέλημα. Και τα ευρωτουρκικά που έκανε σωστά πρώτο θέμα η Real News. Θυμάστε, τα κουβεντιάζαμε όλη την εβδομάδα. Η Τουρκία μπαίνει με περίπατο στον ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίωνα και το μόνο όπλο που μας μένει είναι βέτο. Βέτο, όχι γι' αυτό, να ασκήσουμε βέτο για άλλο θέμα, όπως κάνει ο Όρμπαν, πιέζοντας. Να μπλοκάρουμε, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπλοκάρουμε, την ευρωτουρκική συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Τώρα, μια χώρα που έχει απειλήσει, που απειλεί, έχει το κάζους μπέλι στο τραπέζι, που έχει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, να τις ανοίγουν την πόρτα, να στρώνουν κόκκινο χαλί Ευρωπαίοι για να συνεργαστούν μαζί της, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που έγινε στην στάση του λεωφορείου το Σάββατο το απόγευμα, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Αδιανόητο. Περίμεναν τρεις γυναίκες εκεί, απόγευμα. Πέφτει πάνω τους ένα αυτοκίνητο. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι ατύχημα. Και αυτός ο οδηγός, τώρα έγινε πριν, έγινε μετά, σίγουρα η αστυνομία θεωρεί ότι έχει ζήτημα υγείας, ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια είχε ένα μαχαίρι στο κάθισμα του στον οδηγού, μαχαιρώθηκε, βγήκε από το αυτοκίνητο, το βρήκαν τέζα στο δρόμο, μαχαιρωμένο, αιμόφυρτο τον άνθρωπο στο λαιμό και στο σώμα. Τώρα η πιθανότερη εκδοχή είναι να έπεσε πάνω στις γυναίκες, τραυμάτισε σοβαρά τη μία στο πόδι, δίνουν μάχη γιατί να τους σώσουν το πόδι, οι άλλες δύο ελαφρότερα τραυματισμένες, ο ίδιος διασωληνωμένος στην εντατική, στο νοσοκομείο. Και μάλλον πιστεύουν ότι είχε ένα πρόβλημα, έπεσε, τις χτύπησε και μετά πήρε το μαχαίρι, αυτοτραυματίστηκε και βγήκε από το αυτοκίνητο και έπεσε στο δρόμο. Για ακούστε αυτόπτες μάρτυρες.
Ακούμε το μπαμ που έκανε και φώναζε μια κοπέλα. Πάμε τι να δούμε, είχε ανεβεί αυτός και με το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, στη στάση ακριβώς.
Και ακούσαν να λέει σκοτώστε με... Φοβήθηκε ότι είχε σκοτώσει τις τρεις γυναίκες. Φαινόταν ο άνθρωπος ότι είχε αρκετά αίματα στο δεξί χέρι, ανάσκελα, και το παντελόνι του μου φάνηκε. Βέβαια δεν ξέραν αν είχε αυτοτραυματιστεί πριν, μετά.
Μια κοπέλα που είχε χτυπήσει και το πόδι στον αστράγαλο, πρέπει να ήταν πολύ σοβαρά, είχε χωθεί κάτω από αυτό. Και προσπαθούσαμε να του λέμε κάνε πίσω. Αλλά αυτός ούτε καν έδινε σημασία. Τα είχε κάνει. Με τώρα πίτσε το έκανε. Είχε ένα μαχαίρι εκεί στο κάθισμα και έκανε ότι χειρονομία να κάνει πίσω, αφού του πρόκναμε εμείς με το από το κάπο, κάνει πίσω, κάνει μία έτσι δεξιά και φεύγει και καταλείπει και με το που κάνει έτσι πέρα να φύγει, τρέχουν όλοι από πίσω του.
Απίστευτη ιστορία, να στη στάση του λεωφορείου, στα καλά καθούμενα και να έρθει ένα αυτοκίνητο να πέσει πάνω σου, γυναίκα κινδυνεύει να χάσει το πόδι της. Όπως και το άλλο που διάβαζα στη Θεσσαλονίκη, 13χρονος λέει συνελήφθη μετά από αναζητήσεις, είχε παρασύρει 11χρονη με ηλεκτρικό πατίνι και την εγκατέλειψε στον τόπο του ατυχήματος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν, 13χρονος παρέσυρε 11χρονη με πατίνι. Τι να πω. Τώρα η άλλη ιστορία της απαγωγής. Ακούστε, είναι γνωστός, λέει, δεν είναι τόσο γνωστός, ένας αργυρό χρυσοχώος. Είναι ο γιος ενός επιχειρηματία. Όπως αποκαλύφθηκε προχθές ξημερώματα, Σάββατο, στις 6 Μαΐου, τον απήγαγαν, λέει, 4 γνωστοί του, τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, ανάμεσά τους αυτός ο γνωστός τράπερ. Τον απήγαγαν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο από τον Ημιτό, τον πήγαν πρώτα στη Σαρονίδα που είναι το σπίτι του, μετά στη Γλυφάδα, έγινε το παζάρι, στο δρόμο τον τραυμάτισαν με κατσαβίδι, με μαχαίρι, απειλούσαν να του κόψουν τα δάχτυλα, τους έδωσε 15.000, του πήραν το ρολόι και τελικώς το σκάσε, λέει αυτός, και 22 Μαΐου τους έπιασαν. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Οι δράστες είναι 4, ο γνωστός τράπερ, Ένας ποινικός πάρα πολύ γνωστός και επικίνδυνος ποινικός και άλλοι δύο. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Καταρχήν θέλω να ακούσουμε τον πατέρα του παιδιού που απελευθερώθηκε, που λέει ότι το παιδί του συνεχίζει να δέχεται απειλητικά μηνύματα που του ζητούν κι άλλα ή απαγωγής. Για να ακούσουμε τον πατέρα του 24χρονου θύματος απαγωγής.
Είναι ένας άνθρωπος που τον τυρανούσαν επί πέντε ώρες τρυπώντας τον με κατσαβίδι και με μαχαίρι, χτυπώντας τον στο κεφάλι, όλη μέρα στο κρεβάτι, με μονοκεφάλους και ψυχολογικός, χρειάζεται υποστήριξη από όλους εμάς. Ο μικρός γνωρίζει έναν από αυτούς, με τον οποίο δεν είχε καμία οικονομική συναλλαγή, όσον αφορά για τον τράπερ, ότι ήταν αυτός που όταν τον ειδοποιήσανε και τους πήγε το όπλο, τον σημάδευε με το όπλο και οι άλλοι βάλανε τον κόφτη να του αγροτηριάσουνε μέλη του σώματος.
Αυτά λέει ο πατέρας του παιδιού θύματος απαγωγής. Η άλλη πλευρά τώρα, ο κύριος Νίκος Αλετράς, συνήγορος περάσπισης του τράπερ και του ποινικού που σας έλεγα από τους τέσσερις, οι δύο δηλαδή κατηγορούμενοι, λέει ότι ήταν γνωστοί και υπήρχε μια οικονομική διαφορά μεταξύ τους. Για να ακούσουμε.
Αυτή η μέρα είναι το αποκορύφωμα μιας κατάστασης και μιας οφειλής που υπάρχει του φερόμενου ως θύματος. Υπάρχει διαπληκτισμός μεταξύ τους, ο οποίος είναι αρκετό καιρό που προηγείται. Και στα πλαίσια της οφειλής που υπάρχει, ο άνθρωπος ο οποίος υπάρχουν αντικλήσεις μεταξύ τους και σωματικές βλάβες και τσακωμούς τους, είναι τα λεφτά. Ο καλλιτέχνης δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Τώρα, στο ελληνικό FBI ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει, διότι δεν θεωρούν ότι είναι τόσο απλή ιστορία ότι είναι απαγωγή. Καταρχήν δεν αμφισβητείται ότι ήταν γνωστή. Γνωστή απαγωγή δεν απαγάγουν γνωστό θύμα, διότι θα είναι γνωστή και θα συλληφθούν. Είναι πάρα πολύ απλό. Το δεύτερο είναι ότι το θύμα τη απαγωγή ενημέρωσε τι αρχέ τρει μέρε μετά την απελευθέρωσή του και ενώ οι τέσσερι δράστε γνωστοί του του έστελαν στο κινητό του, άρα είχαν και τα κινητά μεταξύ του, απίστευτο, Ο δράστη και ο θύμα είχαν και αντίλαξαν κινητά, συνέχισαν να στέλνουν απειλητικά μηνύματα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί, δώσα μα κι άλλα, με απειλέ ότι θα τον χτυπήσουν. Το άλλο είναι το βίντεο τη διαφυγή, σα το είπα. Υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλεία, το μετέδωσαν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί χθε. Υπάρχει και στο ενικό.gr και στο real.gr να το δείτε για να καταλάβετε τι εννοώ. Ότι το θύμα είναι στην κλειφάδα, ανοίγει την πόρτα, βγαίνει αφού έχουν πάει στο σημείο που θα πάρουν τα λίτρα 15.000 ευρώ, τόσα είναι το παζάρι. Α, άλλη ιστορία. Δεν ζήτησε από την οικογένειά του χρήματα το θύμα, αλλά από φίλου του. Δεν πήρε ποτέ την οικογένεια την ειδοποίηση. Λοιπόν, φαίνεται να βγαίνει, να γυρίζει πίσω, να του ρίχνει μία, να κλείνει την πόρτα, κανεί δεν τον κυνηγάει και φεύγει. Έτσι φεύγουν από την απαγωγή. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν, πάρα πολλά. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Γιώργο Καλιακμάνη, που είναι εξαιρετικά έμπειρος, να δούμε τι απαντήσεις υπάρχουν για αυτή την ιστορία που έγινε πρώτο θέμα το Σαββατοκύριακο. Και κάτι ακόμα, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είδατε την τραγική ιστορία στην Πάτρα με τον πατέρα 57 ετών. Πήγαινε στο με ευτήριο να δει την κόρη του που θα γεννούσε. Έπεσε μάρμαρο από τον πέμπτο, το σκότωσε. Τραυμάτισε θανάσιμα. Υπάρχουν 9.000 ετοιμόρροπα, 9.500 καταγεγραμμένα κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Τα 3.000 είναι στο Λεκανοπέδιο. Τα 70 κατά Δαφιστέα. Αυτά τη συζητάμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι το ΤΕ, είναι το ΙΔΗΜΗ, είναι η αρμόδιοι, είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού, αν είναι διατηρητέα. Κάτι πρέπει να γίνει, να κατεδαφιστούν ή να συντηρηθούν, γιατί είναι κίνδυνος θάνατος για τους περαστικούς, ειδικά στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Πάμε στις τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Στο διάλειμμα έχει πάρει φωτιά η συζήτηση για το Final Four, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Θα συζητήσουμε για το μπάσκετ 7 και 10. Σήμερα θα την κάνουμε λίγο αθλητική την εκπομπή. Με Παύλο Παπαδημητρίου, Δαμιανό Παχατζή και Μιχάλη Κυρίτση. Τι συνέβη και δεν πήγαν καλά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ξαναλέω, και μόνο το ότι ήταν στο Final Four είναι επιτυχία. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 31 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Τι βροχή ήταν αυτή χθες το βράδυ. Πολύ δυνατή βροχή. Θα τα πω στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Δεν την είχε προβλέψει μετεωρολογική υπηρεσία. Τώρα έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα. Γαλάζιος ουρανός. Θα έχουμε βροχές και μέσα στη βδομάδα. Μας έχει τρελάνει ο καιρός. Καλημέρα στον Θοδωρή. Ο τελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αγρότης. Όχι, δεν ήταν αγρότης. Ήταν πρόεδρος εφετών ο κύριος Σαλάτας. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στη Βέννη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Η μέρα λέει ξημέρωσε με συννεφιά και σκόνη. Κατερίνα, πες μας που είσαι, γιατί εδώ δεν ξημέρωσε με συννεφιά. Ξημέρωσε με γαλάζιο ουρανό και χωρίς σκόνη. Καλημέρα στον φίλο που λέει: ο χαρακτηρισμός των Πούτιν και Νετανιάχου ως τρελών δεν αποδίδει την κτηνοδία που εφαρμόζουν. Ψυχροί εγκληματίες, πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραία μου φαίνεται. Το θέμα δεν είναι ο χαρακτηρισμός. Το θέμα είναι ότι όποιο χαρακτηρισμό και να δώσουμε, Κωνσταντίνε, τα θύματα είναι θύματα. Και είναι δεκάδες χιλιάδες οι άμαχοι στη Γάζα, δεκάδες χιλιάδες οι άμαχοι στην Ουκρανία. Αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, καλημέρα στον άλλο φίλο. Δεν καταλαβαίνω το όνομά του. Είναι ένα μεγάλο υπογράφει το mail του. Καλημέρα στον Γιάννη. Από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει λέει 7 βαθμούς τώρα στο όμορφο Σουλάρι. Καλημέρα. Γιάννη μας, μερικά χρηστικά. Σήμερα ημέρα πληρωμών. Συνταξιούχοι. Αύριο πληρώνονται κανονικά και την Πέμπτη, αλλά ξέρετε, οι συντάξεις παίρνουν παραμονή στο ATM, αλλά το απόγευμα σχεδόν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου και ως την Πέμπτη δεύτερη δόση για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Πολύ σημαντικό. Real News, πολύ σημαντικό το είδα τη Σύσταυρο Πιεράκου. Έρχονται ατομικές ρυθμίσεις από την εφορία. Πολύ δίκαιο. Προσωπικό προφίλ ανάλογα με τη δυνατότητα του οφειλέτη θα προτείνεται, αλλά κάτι κανονισμός. Επίσης είδα στα Κυριακάτικα και στα Σαββατιάτικα αυτό που έχει γράψει καιρό ο Δημήτρης Χριστούλιας, το αποκλειστικό, ότι δημιουργεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς, μήπως και ελέγξει την ακρίβεια, μήπως και δημιουργηθεί ένα νέο όργανο πιο αποτελεσματικό και καλά κάνει, θα το δούμε. Και το άλλο θέμα που δεν γιατρεύεται, τα έχουμε πει με τον κύριο Πιτσιλή προημερών, τον διοικητή της ΑΔΕ, η μαϊμού αποδείξεις. Θυμάστε τι συζητούσαμε. Βλέπω τα στοιχεία, 1600 πειραγμένες αποδείξεις κάθε μήνα. Πληρώνεις εμπιστωτική, POS κανονικά. Το POS βλέπει πώς ήταν σε ελληνικές ταινίες που έλεγε καλημέρα σας και ο τηλέφωνο ήταν πουθενά καλωδιωμένο και μιλούσε στον αέρα. Αυτό δεν κόβει απόδειξη, είναι μαϊμού η απόδειξη. 1600. 300.000 άνθρωποι έχουν γραφτεί στο απόδειξη αυτή την εφαρμογή, την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Έχουμε από την αρχή του χρόνου 9.000 καναρισμένες αποδείξεις με τις μισές επώνυμες που είναι μαϊμού, πειραγμένες. Για ακούστε.
Σίγουρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί με το POS δεν μπορείς να κρυφτείς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε σου λένε δεν έχω POS, θα κάνουμε τη δουλειά από πίσω κρυφά, είτε ο ίδιος ο πελάτης σου λέει προσπαθώ να γλιτώσω ό,τι περισσότερο μπορώ. Όλες οι εφορίες είναι υποστελεχωμένες. Εκεί που θα έπρεπε να έχει 1.000 άτομα να κάνει ελέγχους και να πιάνει 20.000 άτομα το μήνα, έχει 5 οι οποίοι περνάνε από τα 10 ίδια μαγαζιά.
Στο εξωτερικό, από τη στιγμή που θα βρεθείς να έχεις κάνει τέτοιο παράπτωμα, ουσιαστικά κλείνει το μαγαζί.
Εδώ
δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχει ένα παράπτωμα που μπορείς να κλείσεις το μαγαζί για 2-3 μέρες ή μια εβδομάδα.
Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα μπορούν να διαφύγουν.
Καλό θέμα. Σωστά λένε οι πολίτες για την εφορία. Το θέμα είναι όμως η νοοτροπία. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, να κλέψω την εφορία, δεν μιλάω για το δεν σου δίνω απόδειξη. Σου δίνω πειραγμένη απόδειξη. Νομίζω ότι πήρες απόδειξη. Δεν το έχω συνδέσει με πουθενά. Έχεις πληρώσει με κάρτα και ο άνθρωπος, η άλλη πλευρά, κυρίως είναι εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ μπαρ και λιγότερο βενζινάδικα, κλέβουν την εφορία. Ξεκινάει η ΑΔΕ πάλι εκστρατεία το καλοκαίρι με ντρόνους, μυστικούς ελέγχους. Ξέρετε, αυτούς τους εφοριακούς που ντύνονται τουρίστες για να πιάσουν τα πράσινα φοροφυγάδες. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας, δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα, να σας πω, κλείνοντας το μέτωπο της οικονομίας για τους δασμούς, είχε πει προχθές ο Τραμπ 50% δασμοί στα εισαγόμενα από την Ευρώπη προϊόντα. Θα ήταν μεγάλο ζήτημα αυτό για την χώρα μας και για όλη την Ευρώπη. Είπε, το εννοώ, δεν κάνω διαπραγμάτευση. Και πώς το εννοεί? Την νύχτα μίλησε, δεν έχω λέει με ποιον να μιλήσω. Βρήκε με ποιον μιλήσει, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και οι δύο λένε είχαμε πολύ καλή συνομιλία και το ξαναβλέπουμε στις 9 Ιουλίου. Αυτή η ιστορία ο Τραμπ το λέει το εννοώ, μετά πάνε γονατιστεί και στο τέλος τα βρίσκει. Είναι πολύ ωραία μέθοδος, άρα δεν πιστεύουμε τον Τραμπ, διότι ό,τι πει σε 5 λεπτά είναι διαφορετικό. Έως ότου πει το διαφορετικό, ο Γιάννης Τουρνάρας, για να τον ακούσουμε κύριε Νίκο, είχε πει ότι αυτοί που πλήττονται θα επλήττονται εάν υπήρχαν δεσμοί 50% θα ήταν οι Αμερικανοί.
Παγκόσμια υπάρχει μια αναταραχή με τους δασμούς που επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα ξεπεραστεί κάποια στιγμή όταν γίνει αντιληπτό ότι οι δασμοί στην πρώτη χώρα που κάνουν κακό είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Λοιπόν, άρα μέχρι 9 Ιουλίου το ξεχνάμε αυτό και νέα διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνω ότι πάει περίπατο το 50%. Τώρα για αυτό που σας έλεγα. Οι Ρώσοι έχουν εξαπολύσει τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί χτυπούν με drones, με δεκάδες και εκατοντάδες drones τη Ρωσία. Μ' αρέσει που μιλάνε για χειρία, κοροϊδευόμαστε. Και τη νύχτα ο Τραμπ είπε Δεν είμαι καθόλου, θα το δείτε στην κάμερα αυτό αργότερα, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με αυτό που κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο. Και μετά έκανε ανάρτηση που λέει: πάντα είχα καλή σχέση με τον Βλαντιμίρ. Κάτι του συνέβη. Έχει τρελαθεί τελείως. Σκοτώνει άσκοπα πολλούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για στρατιώτες. Πάντα έλεγα ότι θέλει όλη την Ουκρανία, όχι μόνο ένα κομμάτι της. Και ίσως αυτό αποδεικνύεται. Αλλά αν το κάνει, θα οδηγήσει σε πτώση της Ρωσίας. Άρα έχουμε επίθεση. Τι διάολο λέει έχει πάθει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Πούτιν. Μιλάμε για κεχηρία και σκοτώνει κόσμο. Και την ίδια ώρα είχαμε από την άλλη πλευρά τον Μετβέντεφ να εμφανίζει χάρτη με όλη την Ουκρανία ρωσική. Δεν πάει καλά το πράγμα. Έτσι δεν οδηγεί πουθενά. Όπως δεν οδηγεί πουθενά και στη Γάζα. Α, παρεπτόντως, οι Ρώσοι είπαν χθες ότι πήγαν να σκοτώσουν την Ουκρανία τον Πούτιν. Πετούσαν με ελικόπτερο πάνω από το Κούρσκ και χτύπησαν το Κούρσκ. Αυτό καταγγέλουν επίσημα οι Ρώσοι. Και από την άλλη πλευρά, φρίκι στη Γάζα, παρά την παγκόσμια κατακραυγή ακάθεκτος του Νετανιάχου, μία παιδίατρος έχασε τα 9 από τα 10 παιδιά της από Ισραηλινό βομβαρδισμό έως 12 ετών. Το μεγαλύτερο 12 ετών. Πραγματικό, αδιανόητο δράμα και δεν ανοίγει ρουθούνη. Παγκόσμια κατακραυγή ακάθεκτος του Νετανιάχου. Και η άλλη ιστορία που είχε πρώτο θέμα η Real News με το δικαίωμα βέτο που διατηρεί η Ελλάδα. Μιλούμε για την ευρωτουρκική προσέγγιση. Η Τουρκία μπαίνει με κόκκινο χαλί στρωμένο στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Είχε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Χρήστος Μαζανίτης δίπλα στο ρεπορτάζ του Παναγία Γαλιατσάτου που έλεγε για τις δουλειές των Ευρωπαίων με τους Τούρκους στην άμυνα. Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, συμπαραγωγή όπλων, συστημάτων. Μια χαρά, χρυσές δουλειές. Το ότι υπάρχει κάζους μπέλη από την Τουρκία στην Ελλάδα είναι μια λεπτομέρεια αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω από τις αναλύσεις, προσπαθεί η Ελλάδα, γιατί έχει περάσει με, και αύριο έχουμε πάλι Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, έχει περάσει με πλειοψηφία να βρει έναν τρόπο να υπάρχει ομοφωνία. Δεν το βρίσκω εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω μιλώντας με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι στη φαρέτρα μας το όπλο του βέτο, που είχε πρώτο θέμα η Real News, δηλαδή να ασκήσουμε βέτο σε άλλα θέματα για να πιέσουμε τους Ευρωπαίους. Δεν το βλέπω να σταματάει. Για να ακούσουμε τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο.
Σε εκείνη τη φάση, όταν θα έρθει η ώρα για υπογραφή συμφωνίας, η Ελλάδα θα μπορεί να θέσει όρους. Τώρα, το τι όρους θα θέσει και πώς θα μπορέσει να τους περάσει είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Αλλά σίγουρα είναι σε ένα δεύτερο βήμα.
Και πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό που γίνεται θα είναι από τα βασικά πολιτικά θέματα των επόμενων ημερών. Ακούστε τι γίνεται. Αυτός είναι ο οργανισμός που δίνει τις επιδοτήσεις. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Σας τα έχει πει και ο Νίκος Χατζηνικόλαου, ακούσατε και προημερών στο Real FM, θα τον ξανακούσουμε, τον υπουργό, τον Κώστα Τσιάρδ. Μία από τις πρώτες μέρες θα τον φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, δίνει 3 δισεκατομμύρια. Το ζήτημα προέκυψε, ξεκίνησε η ιστορία από το 2008-2009. Όταν μας είπαν οι Ευρωπαίοι, σας δίνουμε δισεκατομμύρια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα βοσκοτόπια, πόσα είναι τα πρόβατα και πού είναι τα στοιχεία. Ήρθε ένας νόμος τώρα 14-15, δεν κατάλαβα. Η Νέα Δημοκρατία λέει το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ άρχισε το πάρτι και είχαμε δηλώσεις βοσκών και κτηνοτρόφων και αγροτών, κυρίως κτηνοτρόφων, από νησιά, κυρίως Κρήτη αλλά και Κυκλάδες, που έχουν το δικαίωμα να έχουν τα πρόβατα στην Κρήτη και τα βοσκοτόπια στην Ήπειρο, στη Θράκη, όπου θέλουν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Επιλέξιμους βοσκοτόπους. Και παίρναν τις επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις, δισεκατομμύρια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία, παιδιά. Όπα, δεν γίνεται αυτό. Υπήρχε μια υπάλληλος, η οποία διαβάζω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την έδιωξαν, η κυρία Τυχεροπούλου. Ήταν, λέει, προϊσταμένη του εσωτερικού ελέγχου η κυρία Τυχεροπούλου και ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, η γυναίκα που ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι υπάρχει ζήτημα και αυτή η γυναίκα που ενημέρωσε, η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, έφυγε. Της κατατέθηκε μήνυση, έχουμε πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος της. Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, ήρθαν εδώ οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, ξεκίνησαν την έρευνα. Άρχισε να λέει ο κύριος Σαλάτας, ο πρόεδρος, που έχει βάλει ο κύριος Τσιάρας του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αυτά 48 ώρες διορία, πάρτε πίσω τα υπονοούμενα. Λέει ο κύριος Τσιάρας, εγώ δεν θέλω να συγκρουστώ ούτε κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τον έδιωξε τον κύριο Σαλάτα, πρόεδρος εφετών, αλλά παραμένει το ζήτημα. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα. Έχουμε 100 μηνυτήρια αναφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 100 υπόπτων για απάτες, 70 είναι οι υποθέσεις που ελέγχονται. Υπάρχουν ζητήματα, είδα στον κυριακάτικο τύπο, για το ρόλο υπουργών προηγούμενων, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Αυγενάκη, που λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Με τον υπουργό τον ίδιο τον κύριο Τσιάρα να λέει όλα στο φως, ποινικές και πολιτικές ευθύνες θα αποδώσει η δικαιοσύνη. Εγώ τα έδωσα όλο στον εισαγγελέα. Για να τον ακούσουμε.
Ό,τι στοιχείο υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Όποια καταγγελία έχει έρθει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από μένα προσωπικά έχει διαβεβαστεί στον εισαγγελέα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια προηγούμενη πολιτική περίοδος, δεν αφορά στη δική μου θητεία όλη αυτή η έρευνα. Προσωπικά πιστεύω ότι η έρευνα πρέπει να επεκταθεί και πριν και μετά από τη συγκεκριμένη περίοδο. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι θα κριθούμε από το έργο μας και όλοι θα αποδείξουν στο τέλος τι κάνουν και τι δεν κάνουν.
Έχει ευθύνη ο κ. Σαρκινάκης, ο κ. Βορύδης.
Υπάρχει μια δικαστική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένος να τη διευκολύνω μέχρι το τέλος και βεβαίως αν υπάρχουν ποινικές ή και πολιτικές ευθύνες θα αποδοθούν. Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος ενός οργανισμού μπορεί να απειλεί τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα με μήνυση, τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στην πιθανή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προφανώς αφορά στην κυβέρνηση και όχι τον πρόεδρο ενός οργανισμού.
Και την πολίτευση λέει: ο κύριος Τσικάρας λέει να πάει και πιο πίσω, γιατί η έρευνα είναι από το 19 ως το 24. Να πάει και επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μου έλεγε ότι από το 15 έχει ξεκινήσει το πάρτι. Η αντιπολίτευση πάντως στρέφει τα πυρά της κατά προηγούμενων ή τα δημοσιεύματα, ξαναλέω, για Βορύδη και Αβγενάκη. Περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Για να ακούσουμε Θάνο Πλεύρη, Ανδρέα Σπυρόπουλο, Θανάση Θεοχαρόπουλο.
Οπωσδήποτε ο τρόπος με τον οποίο δίνονται επιδοτήσεις και θεωρώ και αυτή είναι η βούληση και του Υπουργού του κ. Τσιάρα σε όλο αυτό το κομμάτι να υπάρξει άπλετη διαφάνεια και να αποδοθούν ευθύνες όπου τυχόν υπάρχουν.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα καραμπινάτο σκάνδαλο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες που ακουμπούν πλέον και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Έχουμε υπουργούς της αγροτικής ανάπτυξης εδώ από τον κύριο Βορύδη μέχρι τον κύριο
Αβγενάκη,
μέχρι τον κύριο Τσιάρα. Άρα εδώ είναι ένα θέμα της Νέας Δημοκρατίας.
Σας ξαναλέω, η ιστορία ξεκινάει από το 2008-2009, ο νόμος είναι από το 2014-2015, 10 χρόνια το πάρτι, θα αλλάξει ο νόμος αυτός, μου έλεγε η κορυφαία πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταλαβαίνω ότι γίνονται συνεννοήσεις με τους Ευρωπαίους να κλείσει την πραγματικότητα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να απορροφηθεί από την ΑΔΕ. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι γιατί δίνουν τα χρήματα. Και αν το τραβήξουμε, τα 3 δις θα τα δίνουμε εμείς το χρόνο, θα αποδεικνύουμε ότι τα δώσαμε σωστά και θα τα παίρνουμε πίσω από τους Ευρωπαίους. Θα είναι πάρα πολύ επώδυνο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Contra News. Γνώριζαν οι υπουργοί για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε μείζον πολιτικό σκάνδαλο εξελίσσονται οι παράνομες επιδοτήσεις. Το Μαξίμου φοβάται νέο κύκλο αποκαλύψεων για οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα νέα. Δικλίδα ασφαλείας για τις κληρονομιές. Κομβική αλλαγή στις διαθήκες. Και Γάζα παγκόσμιο σοκ. Μάνα έχασε 9 παιδιά σε ένα βομβαρδισμό. Ελεύθερος Τύπος, τριπλό πακέτο αυξήσεων για συντάξεις. Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και απαγωγή με πολλά κενά, αυτό που σας έλεγα και θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Εφημερίδα Συντακτών. Κύριε Μητσοτάκη, καταδικάστε τη γενοκτονία στη Γάζα. Έχουμε 4 κόμματα. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι ΚΚΕ, είναι πρωτοβουλία του ΚΚΕ. ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά. Είναι κοινό μήνυμα στην κυβέρνηση. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ στην κίνηση αυτή. Κύριε Μητσοτάκη, καταδικάστε τη γενοκτονία στη Γάζα και σταματήστε την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, είναι το κεντρικό μήνυμα. Δημοκρατία. Στο φως, άγνωστο έργο του Παΐσιου. Ξύλινη εικόνα που σκάλισε με ψαλιδάκι ως ασκητής του Άγιον Όρος και τη χάρισε σε συντηρητή που εργαζόταν στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Απογευματινή, στην Τζιμπίδα 500.000 ανασφάλιστα οχήματα. Ηλεκτρονική διασταύρωση και πρόστιμα από 16 Ιουνίου. Εστία. Απολύσατε τους διαφθαρμένους του ΟΠΕΚΕΠΕ αν εννοείται την κατάργηση της μονιμότητας. Ιδού η Ρόδος, κύριε Πρωθυπουργέ. Και επαναφέρετε τη διευθύντρια, σας έλεγα την κυρία Τιχεροπούλου, που βάλατε στο ψυγείο επειδή κατήγγειλε το πάρτι με επιδοτή στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, λέει η Εστία. Και μανιφέστο αυτό που σας έλεγα, λουκέτο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΑΔΕ, οι αγροτικές ενισχύσεις. Πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη για την μυστηριώδη υπόθεση της απαγωγής με θύμα τον γιο επιχειρηματία. Λοιπόν, επιστρέψαμε 47 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Έχουμε φτάσει αισίως στις 26 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, μπαίνουμε στο καλοκαίρι ολοταχώς με ένα τρελό καιρό, τρελό. 40 σχεδόν βαθμοί προχθές στην Κρήτη, 38 χθες. Καταιγίδες χωρίς πρόγνωση, Τα έχω μαζεμένα για τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Στην Αττική για κάνα 2-3 ώρες χθες το βράδυ. Σήμερα έχει ξημερώσει με ένα γαλάζιο ουρανό ημέρα. Θα μας πει ο Παναγιώτης αν θα βρέξει και πού τις επόμενες ημέρες. Πάντως η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά σήμερα το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαβελάκη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για ένα ακόμα πρωινό. Μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για τι συνέβη σε αυτό που είδαμε στη τηλεοράση πρώτο θέμα Σάββατο και Κυριακή και μιλούμε για αυτό που απεκληθεί, θα μας πείτε αν είναι έτσι, απαγωγή. Το θυμίζω σε τίτλους, γιος επιχειρηματία, 6 Μαΐου, τον απαγάγουν 4 από τον ημιτό, τον πάνε στη Σαρονίδα στο σπίτι του, μετά στη Γλυφάδα, στο δρόμο. Ο ίδιος καταγγέλει ότι τον χτυπούν με κατσαβίδια, με μαχαίρια, απειλούν του κόψουν τα δάχτυλα με ένα σουγιά, τηλεφωνεί σε φίλους του, τους δίνει τελικά 15 χιλιάρικα, του παίρνουν το ρολόι, το σκάει λέει όταν πάνε στην Γλυφάδα για να πάρουν τα λίτρα, τους πιάνουν 22 Μαΐου, ο ίδιος λέει ότι επί τρεις μέρες τους στέλνουν απειλητικά μηνύματα, τους ζητούσαν και άλλα χρήματα. Είναι κανονικό όλο αυτό, διότι ακούσαμε τον πατέρα του θύματος προηγουμένως να λέει αυτά που σας λέω. Ακούσαμε τον δικηγόρο δύο και των κατηγορουμένων να λέει γνωστή ήταν. Οικονομική διαφορά είχαν. Ποια απαγωγή?
Ναι. Εγώ δεν θα πω ότι ο δικηγόρος λέει ψέματα. Την αλήθεια λέει, ήταν γνωστή. Όμως το ένα δεν είναι αιρεί το άλλο. Ναι. Ότι έγινε αρπαγή, έγινε. Γιατί αυτά που κατέθεσε ο νεαρός, έτσι φαίνεται ότι αποτυπώνονται και από τις κάμερες που υπήρχαν σε κάποια σημεία. Δηλαδή, ο νεαρός είπε ότι με άρπαξαν εκεί έξω από το συνεργείο. Με πήγαν στη Σαρονίδα. Ήρθε εκεί στη Σαρονίδα ο τέταρτος συμμέτοχος σε αυτή τη διαδικασία, ο τράπερ. Αυτό φαίνεται από τις κάμερες. Φαίνεται δηλαδή ο τράπερ που έρχεται με τη μηχανή.
Ακολουθούσε από πίσω το μικρό αυτοκίνητο με τη μηχανή, ναι.
Έτσι ακριβώς. Κατόπιν. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι διέφυγε σε συγκεκριμένο σημείο. Όντως υπάρχει κάμερα στο συγκεκριμένο σημείο, το είδατε κι εσείς, το είδε ο κόσμος, ότι φαίνεται ότι βγαίνει από το αυτοκίνητο, ναι, ανοίγει την πόρτα και του χτυπάει και ξανακλίνει την πόρτα και φεύγει. Άρα το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Κύριε Καλιακμάνη, επειδή είστε έμπειρος, εκεί θέλω να σταθούμε, μια και το είπατε. Είδα την εικόνα, τη μεταδώσαμε χθες τηλεοπτικά. Έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας πάρα πολύ καλά. Φτάνουν στο σημείο που είναι να πάρουν τα λίτρα στις 6 Μαΐου. Εκεί σταματάει το αυτοκίνητο. Δεν το σταματάει, δεν οδηγεί το θύμα της απαγωγής, άρα το σταματούν οι απαγωγείς. Εκεί λοιπόν αυτός ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω. Εάν κάποιος είναι θύμα απαγωγής και θέλει να το σκάσει, καταρχήν δεν τον αφήνουν, πολύ μικρό το αυτοκίνητο. Δεν τον αφήνουν οι απαγωγείς. Τον αφήνουν. Βγαίνει έξω, βγαίνει τόσο άνετα που γυρίζει πίσω, τους ρίχνει και δύο και ξαναφεύγει. Το θύμα της απαγωγής, ξέρετε, να το σκάει περπατώντας, αφού προηγουμένως δείχνει δύο-τρεις τους απαγωγείς.
Όχι, όχι, είναι περίεργη αρπαγή, αλλά δεν πάβει να είναι αρπαγή.
Ναι.
Σίγουρα γνωρίζονταν μεταξύ τους, σίγουρα υπήρχε πάρε δώσε που ο νεαρός δεν λέει για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά, δεν το λέει, δεν το καταμαρτυρεί.
Ναι.
Όμως είναι σίγουρο ότι δεν θα πήγαινε να το καταγγείλει, γιατί παρουσιάστηκε με τον πατέρα του στο εκβιαστόν.
Τρεις μέρες μετά, άλλο ζήτημα αυτό.
Ο πατέρας του τον πίεσε να πάει να καταθέσει. Και είναι δεδομένο ότι μιλάμε για σκληρούς εγκληματίες, τουλάχιστον για τους τρεις.
Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
Ο ένας από τους τρεις εμπλέκεται σε υποθέσεις της Greek Mafia. Είναι εμπλεκόμενος, έχει κατηγορηθεί, μάλλον έχει πάρει ποινή για δολοφονία, για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Έχει ποινικό παρελθόν όσο αφορά και άλλα δικήματα, δηλαδή την απόπειρα δολοφονίας, κλοπές και ληστείες. Οι άλλοι δύο έχουν σχεδόν όλο τον ποινικό κώδικα πάνω τους, έχουν πολλές υποθέσεις.
Αυτό το καταλαβαίνω, ότι έχουν ποινικό παρελθόν. Το ερώτημά μου είναι, ο απαγωγέας χωρίς κουκούλα απαγάγει ένα γνωστό, μιλούν στο δρόμο, ξέρει ο ένας τον άλλον, φεύγουν, έχουν τα κινητά ο ένας του άλλου, ανταλλάσσουν μηνύματα, του λέει δώσ' μου κι άλλα, θα σε χτυπήσω, δώσε μου τη μηχανή σου. Ξέρετε κανέναν απαγωγέα να έχει το κινητό του θύματος και να ανταλλάσσουν μηνύματα τρεις μέρες μετά? Είναι απαγωγή αυτό. Εγώ έχω μεγαλώσει με την έννοια της απαγωγής, ότι έχουν κουκούλες, κρύβουν την ταυτότητά τους και όταν τελειώσει η απαγωγή εξαφανίζονται και κανείς δεν θέλει να μάθουν ποιοι ήταν. Αλλιώς δεν είναι απαγωγή.
Συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχει να κάνει με αυτή τη μορφή απαγωγής που οι δράστες έχουν ένα οργανωμένο κύκλωμα και απαγάγουν κάποιον ο οποίος πολλές φορές δεν τους γνωρίζει, αλλά τον έχουν στοχοποιήσει λόγω της οικονομικής επιφάνειας ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ σίγουρα γνωρίζονται. Σίγουρα έχουν κάποιο αλυσβερίσι, για το οποίο ο νεαρός δεν μιλάει. Δεν λέει ποιο είναι το αλυσβερίσι το οποίο έχουν. Αυτό φαίνεται γιατί. Γιατί του ζητάνε και συγκεκριμένο ποσό. Του λένε 25.000 ευρώ, καθώς και μια μηχανή αξίας πάλι γύρω στα 15 με 25.000.
Και ο νεαρός δεν παίρνει την οικογένειά του ενώ είναι ευκατάστατη. Παίρνει φίλους του για να βρει τα χρήματα.
Και η εκτίμηση των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, του τμήματος εκβιαστών, είναι ότι οι απαγωγείς του τον πήγαιναν στο σπίτι του.
Στη Σαλονίδα και τον πήγαν.
Τον πήγαιναν στο σπίτι του. Και προφανώς τον πήγαιναν στο σπίτι του γιατί θεωρούσαν ότι λόγω της οικονομικής επιφάνειας της δουλειάς του πατέρα του, ότι είχε χρήματα στο σπίτι για να τους δώσει τα χρήματα που ζητάνε. Θα δούμε στη συνέχεια αν αυτός ο άνθρωπος θα πει για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό και τι αλυσβερίσεις είχαν. Αλλά επαναλαμβάνω, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αυτά που έχει καταθέσει προκύπτουν από τα περιστατικά. Βλέπουμε, είπε αυτός ο άνθρωπος ότι τον εκβίαζαν μέσα στο αυτοκίνητο και τον πίεζαν καθώς και τον κακοποιούσαν. Υπάρχουν σημάδια κακοποίησης, φαίνεται δηλαδή ότι τον τρυπούσαν με τον Κατσαβίδη.
Μήπως όλο αυτό είναι μια οικονομική διαφορά και τον άρπαξαν για να τον εκβιάσουν, για να τους δώσει αυτά που του χρωστούσαν.
Ναι,
τους χρωστούσε, μάλλον. Τους χρωστούσε.
Ναι. Κύριε Στραβελάκη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Μπορεί, ναι. Όμως αυτό αναιρεί την αρπαγή.
Όχι, ναι, όχι, αναιρεί. Σίγουρα.
Εδώ έχουμε απαγωγές με στην ίδια οικογένεια. Βλέπουμε ότι συγγενικά πρόσωπα να απαγάγουν συγγενείς τους γιατί είχαν κάποιες διαφορές. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Και αυτό εκεί που πρέπει να μείνουμε, ποιο είναι. Ότι εδώ έχουμε τρεις σκληρούς εγκληματίες και έναν τράπερ ο οποίος αυτός ο άνθρωπος διαφημίζει μέσω της μουσικής του και τραγουδιών του την επιθετικότητα και την εγκληματικότητα στα παιδιά μας, αλλά και τρεις ανθρώπους.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και τρεις ανθρώπους, όπως σας είπα, οι οποίοι είναι σκληροί εγκληματίες, θα του κόμαν τα δάχτυλα με το κοπτάκι. Είναι δεδομένο. Μάλιστα. Αυτό. Δηλαδή, προκύπτει αυτό. Σκληροί εγκληματίες που μένουν σε Airbnb, πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για ενίκιο, νοικιάζουν αυτοκίνητα ακριβά και συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση. Και είναι έξω. Εκεί πρέπει να μείνουν.
Κύριε Καλιαγμάνη, ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Καλιαγμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Η αστυνομία λέει ότι αυτό λέγεται απαγωγή Tiger. Εμένα πιο πολύ με αλυσιβερίσι μου μοιάζει δύο γνωστών που είχαν οικονομικές διαφορές. Που η μεν λίγο πιο δυνατή από τον δε. Ο υπονάβαρχος Πιταράς, καλημέρα υπονάβαρχε, λέει: Κάζους Μπέλη, ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω το λόγο για τον οποίο ζητούμε επιμόνως από την Τουρκία να άρει το Κάζους Μπέλη. Να διαγράψει από το Συντάγμα της την πρόβλεψη του γνωστού Κάζους Μπέλη σε περίπτωση επεκτάσεως των εθνικών μας χωρικών υδάτων πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, όπως ακριβώς ισχύει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε την γειτονική μας χώρα, λέει, τόσο έντιμη και αξιόπιστη, ώστε να διστάσει να αντιδράσει μελλοντικά σε όποια περίπτωση θεωρήσει ότι διακυβεύονται. Θέλει να πει ο υπονάβαρχος, να μην διαβάσω όλο, ότι Το διατυπώνει, δεν το διατυπώνει. Η απειλή πολέμου θα υπάρχει, εάν η Τουρκία το εννοεί, λέει ο υπονάβαρχος. Είναι και αυτό μια άποψη. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα, προσφέρει αυτή την εκπομπή, η εταιρεία Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ποιον πάροχο ρεύματος προτείνουν οι πελάτες σε φίλους, συγγενείς και γείτονες? Φυσικά, το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Το ξέρω και εγώ πολύ καλά αυτό. Γιατί όταν είσαι ευχαριστημένος με την τιμή, με την εξυπηρέτηση, με την εμπειρία, το μοιράζεσαι. Λες στο φίλο σου, να σου πω εγώ ποια είναι η καλύτερη εταιρεία. Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιλέξτε λοιπόν το πρόγραμμα ρεύματος που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και δείτε γιατί το προτείνουν και το προτιμούν χιλιάδες πελάτες και καταναλωτές. Λοιπόν, μείνετε εδώ στο Real FM. Ανοίγουμε μπασκετική συζήτηση μετά τις 7. Παύλος Παπαδημητρίου, Μιχάλης Κυρίτσης, Δαμιανός Παχατζής μαζί μας για το θέμα που συζητούσαμε όλο το τριήμερο: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσέ, Μονακό, Σπανούλια, Σικεβίτσιους και 7.30 Άδωνης Γεωργιάδης. Στείλτε τις ερωτήσεις σας, Υπουργός Υγείας, για όλα τα θέματα της υγείας. Θα μας πει και τα πρώτα αποτελέσματα από το Βραχιολάκι. Τι έχει προκύψει από τα 3 πρώτα 24 ώρες στον Ευαγγελισμό. Πάμε. Ειδήσεις από το Θοδωρή Αξελό, επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Μείνετε στο Real FM. Καλή εβδομάδα.